Pirmdien Rīgā būs trīs Baltijas valstu premjerministru tikšanās, kas ir Baltijas ministru padomes formāta augstākais tikšanās līmenis. Latvija šogad prezidē Baltijas ministru padomē. Šis gads arī ir īpaši ar to, ka Baltijas ministru padomē ir 25. Gads kārta. Darba pusdienās premjeri runās par tādu šobrīd aktuālu tēmu kā informācijas telpas un vēlēšana drošība. Ir uz šīm te pusdienām aicināts NATO Stratcom Excellence Center direktors Jānis Sārts, un runāsim par to, kāda ir šī brīža situācija gan informatīvās telpas, gan drošība kontekstā, gan arī par to, kas notiek un ko varētu darīt starptautiskā līmenī ar šiem jautājumiem. No viens piemērs ir Eiropas Savienība, kur maijā ir gaidāms Eiropas parlamenta vēlēšanas, un kur ir virkne iniciatīvas, kas ir tieši veltītas tam, lai vēlēšana drošība nodrošinātu arī šajās te vēlēšanās.